Irmás e irmáns, benvidas, benvidos un martes máis a Alegría 103.4 Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, emitindo dende o Monte Zapateira. Caramba, menudo cambio de tempo radical que vivimos dende o pasado domingo ata hoxe, frío, vento e chuvia, pero aquí estamos moi quentiños e ademais temos compaña no outro lado do cristal. Roberto Ansede veu a salvar este programa porque tócame facelo a minso. Convidamos a calquera persoa que este a outro lado do receptor que nos chame por teléfono se lle apetece en algún momento. O noso contacto é 981-16-70-00, extensión 2232. Tamén temos un Facebook, pero non sei se me conectarei a tempo. O programa de hoxe terá dúas entrevistas sobre dúas cousas ben diferentes. Unha de un ciclo musical que se vai a comezar a celebrar en Ferrol o vindeiro venres. E na segunda parte do programa teremos un contacto co presidente dunha asociación galega dedicada a enfermos linfáticos, unha desas pois curiosas enfermidades das que descoñecemos a meirande parte, pero que as 100.000 persoas que nos afirman están afectadas en Galicia, seguro que agradecen que polo menos fagamos un pouco de referencia á súa problemática. E todo isto mentras Artur Mas, a xente que está en Xuntos polo Si, as CUP parece que deciden iniciar xa un proceso irreversible de cara á independencia de Cataluña. Non sei exactamente cal é a folla de ruta que teñen prevista, pero xa saiu Mariano Rajoy, xa as dúas en punto estaba falando en todas as emisoras que conectaban coa súa comparecencia para dicir que imos ter lío nos vindeiros meses. O que non sabemos exactamente se será bo ou malo para o Partido Popular de cara ás eleccións. Caramba, a que dá para reflexionar. A verdade é que a información chega a borbotóns todos os días. Temos dende atentados a sustos pois deses que non nos gustaría escoitar cada mañán, con un novo asasinato de algunha muller en algún lugar de España, que é unha cousa que non, eu non entendo exactamente como ata o de agora ningún só suiz foi pois enviado á prisión por outro compañeiro por deixación de funcións, cando unha muller ten presentadas varias denuncias e de forma reiterada deixa en liberdade a un agresor ata que finalmente pois na súa última barbarie pois comete un asasinato. Así que a ver si por fin nos poñemos as pilas. Precisamente mañá preséntase na nosa cidade unha nova concellaría, aínda que xa dende que chegou a Marea Atlántica xa estaba pois dentro da estructura do concello, pero mañá teñen un acto a presentación no que están convidando a entidades sociais como pode ser Coac FM. E tentaremos pois falar coa concelleira nas vindeiras semanas porque é evidente que hai un problema moi grave na nosa sociedade, pois de desigualdade, de trato pois un pouquiño, por non dicir un moitiño, desigual, sobre todo cando lemos novas como que Chenoa aproveita a súa soltería para centrarse no seu novo disco. Roberto, ti escoitaxe unha vez que David Bisbal, por poñer un exemplo, aproveitase a súa soltería para gravar mellores cancións ou gravar un disco estupendo?
Eu creo que nunca o escoitei, eh? É algo, é unha inspiración moi moi rara.
Sí, pois nada, isto é un titular que atopei na Voz de Galicia esta pasada fin de semana, e a miña moza dixo, ves, este tipo de cousas que parece así tonterías, as van soltando todos os días, como que as mulleres teñen sempre algún factor ou de dependencia ou de independencia que acaba sendo o titular. Igual que esas mulleres que falecen ou o Riazor Blues da semana pasada que caeu o río. Non sei se liches esa nova que era un Riazor, outro Riazor Blues que caeu ao río Manzanares con Jimmy. Non, de caer nada. Alguén o tirou porque normalmente por deporte con a temperatura da auga xélida e unha altura considerable non te tiras. Bueno, non te caes. En todo caso te tiran. Ben, pois feitas todas estas reflexións, ímonos coa música. Neste caso comenzamos o programa escoitando a voz dun galego que está a triunfar por diversos países do mundo. David Salvado será un dos invitados a este ciclo Na Raíz, que vai ser durante 4 xornadas de meses diferentes, dende agora ata xaneiro, no Teatro Jofre de Ferrol. Pero falaremos dese ciclo a volta de esta canción.
Preciosa, donde me levas, eu xa non teño vontade. Para esquecer os teus ollos, para quererte a metade. Para quererte a metade, ai la 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 la. Ai, triste va y me triste volto. Buscado miro dentro, un bopeito dirá odio. Un bopeito dirá odio, ay la 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 la. Oh, Ay, la, 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 la.
Deixamos a espectacular voz de David Salvado, pasamos a unha voz familiar, amiga, que é a de Pepe Cuña. Moi boas tardes, Pepe, que tal?
Hola, boas tardes, que tal estades?
Pois nos moi ben, aquí quentiños, os compañeros do programa anterior deixaron a calefacción posta, así que estamos felices, e agardando que este ciclo comece con forza, como supoño que desexas ti, máis que ninguén.
Sí, máis que ninguén, porque esta é unha posta da Consellería de Cultura, que pensou en mí un novo conselleiro para regallar, como está facendo con outras persoas así ferrolas, inquedanzas, pues pensando como darlle un pequeno cambio ao que se viña pasando en Ferrol, ¿no? Claro que deseixo que saia ben, ao principio seguramente será complicado, pero este ciclo, estas iniciativas van pues a medio prazo. Isto é, digamos, que un abrir boca, pasa que penso que quedou un ciclo bastante potente.
Posiblemente o que suceda co ciclo é que os que se acheguen ao terceiro concerto, por decir algo, acábense arrepentindo de non ter estado xa dende o primeiro.
Como sabemos esas cousas, non? Pois sí, suele pasar. Suele pasar, complicado tema da promoción, que a xente logo... Home, se a xente decidise non ir, me parece estupendo, pero o problema sempre é que se entere sí. Se xa capaz de decidir, non? E aí supoño que é grave problema de promoción, sí.
A estas alturas, ti consideras que hai un porcentaxe amplo de xente de Ferrol, digamos, de Coruña e de outras zonas que poderían achegarse con relativa facilidade, que lles está chegando esta información ou está costando moito colar este ciclo nos medios?
Está costando, porque agora manexamos moito o tema de internet. Penso que a xente que se move en internet e nas redes sociais se difunde, se non é demasiado pesado, pois está enterada. O problema, eu penso, o gran público, porque este ciclo tampouco é para... O sea, é un ciclo realmente pensado para todos os públicos. Calquera persoa que se chegue aos concertos vai sair moi, moi agradecida do que vai ver. Pero esa xente, como pode ser pois, a xeración maior que a nós, por exemplo, que necesita pois, velo en cartéis pola rúa ou necesita que saia no xornal de turno ou tal, pois esa xente sí que é máis complicada de chegar, porque o concello tampouco dispone moitos como para andar gastándose en promoción, ¿no?
Uh-huh. A Radio Galega, por exemplo, que teñen un par de programas bastante amplos, magazines tanto de mañán como de tarde, con tempo, supoño que para dedicar a unha proposta cultural como esta. Non sei se te veche sí. Ocasión de falar con eles.
Coido que sí, porque a persoa que digamos que argalla comigo este ciclo, pues ao estar residindo en Santiago, que xa sabes que como pasaba con Madrid nos 80, ¿no? Que se non pasabas por Madrid non existías. Pues aquí tens que ter unha pica en Santiago que se mova, ¿no? Porque este ciclo, ao final, lo que é o radio Coruña-Santiago, bueno, ese espectro Coruña-Santiago, a zona de Ortegal, incluso un poquinho Lugo para os máis afeccionados, pues tería que dar para unhas boas entradas no Jofre. Supoño que esta semana vai ser máis potente, evidentemente. Tamén coincide cunha ponte, bueno, que sei. Non vamos a buscar agora moitas excusas, non? Pero pensamos que son concertos bastante selectos e, además, es que estamos moi contentos do Jofre. La verdade que queda moi realista decir que tal, pero canto máis teatros visito, pues máis contento estou coa miña cidade. Penso que os músicos tamén o recoñecen e gustan de vir aquí. Entón, se a entrada é medianamente boa, pues estupendo.
Para a xente que nos está a escoitar, seguramente pues, moita da Coruña, que incluso mellor non estivo nunca no Jofre, non sei se podes recomendar incluso unha zona para aparcar chegando dende a cidade. Que capacidade ten o teatro? Por unha banda nos contas o do aparcamento, e por outra, pues, sí. A capacidade.
Pues a capacidade do Jofre, bueno, por regulamento aprobado no Conf, pues, en tres prezos, ¿no? 10, 8 e 5, dependendo da localización. Outro día me sentei arriba de todo, que había tempo que non o facía, e bueno, para teatro un pouco máis complicado, o Galiñeiro, o Paraíso, que se chama aquí.
Caramba, vaya diferencia entre Galiñeiro e Paraíso.
Para teatro non tanto, pero para música aí arriba se escoita espectacularmente tamén. Uh-huh. As entradas, dende logo, o patio de butacas está moi ben, as plateas cercanas están tamén son moi cómodas, hai pouco estive na Coruña, e, bueno, pois que son máis cómodas estas butacas, pero non lle digas a ninguén.
Vale. É un referente parecido ao Rosalía, noso.
Sí, é dese tipo de teatro, ¿no? Cada un ten as súas peculiaridades, pero digamos que son dun mesmo estilo, o Principal de Compostela, o Rosalía na Coruña, teñen esa estética e esa sonoridade, ¿verdad? Que son espectaculares.
Sí, unha pasada.
Facía moi ben esas cousas.
Non sei como facía, non sei se había estudios sobre acústica naquela época, pero a verdade é que...
O que non había equipos de música tan potentes, entón había que estudiar moi ben como repartir o son, como leválo máis arriba. E non me escaqueo do tema do aparcamento.
Non hai presa.
Vale. Cando entras, se chegas a Ferrol e entras por... Podes entrar por carretera nacional ou podes entrar pola autovía, a autopista. Ese que non é de pago, ese tramo final. Se chegas ata o final de todo, ata o porto, xa vais bordeando polo porto. Xusto cando chegas ao que a muralla do Arsenal, do mercado, uh-huh. En esa zona do mercado e para abarcar bastante, ademais. Queda 3 minutos detrás do Jofre, xusto.
Perfecto, bueno, pois esa é unha boa referencia.
Non hai excusa. E hai aparcadoiro no cantón de pago tamén. O sea...
Ben, pois agora toca entrar xa polo detalle dos 4 concertos que tedes programados, que ademais son espaciados, dá tempo a sí. Recuperar de un a outro. O comezo que imos escoitar a continuación da entrevista a Raúl Rodríguez, pois é xa potente.
Sí, son 4 citas e 6 concertos. O que xoguei foi co orzamento que pudo salvar o concelleiro, porque se imaginaredes que as datas no Teatro Jofre, non só por música, senón por actos diversos, que o orzamento do Concello pues, estaba moi comprometido. Entón, houve que argallar entre a disponibilidade dos artistas e os cartos disponibles. Xa dixo o concelleiro que custa o ciclo este, se trouxe algún concerto só no auditorio. O sea, lo que pode costar loquillo unha cosa así, pues, te montas un ciclo de 4 datas, ¿no? E con precios bastante máis asequibles. Sí, quedou unha data ao mes, pretendimos que todas fosen venres ás 8:30, e unha nos quedou un xoves, pero bueno, esa de xoves está reforzada, porque son 2 artistas. Este venres é Raúl Rodríguez, que bueno, que se mirades, a mellor por lo nome non soa, pero se lo vistes, se alguén viu tocar en directo con banda a Juan Perro, a Martirio, a Kiko Veneno, pues aí estaba Raúl Rodríguez tocando a guitarra, ou Tres Flamenco, que é o instrumento do que é pioneiro. O seu disco do ano pasado, pues, é dos mellores, non só de World Music, sino que alguna revista máis gafapasta como Rock de Luz, pues, tivo que sacalo no mellor do ano pasado. Está moi chulo. Logo, como quixemos que fora a metade de artistas galegos, a metade de artistas de fora, pues, o xoves 19 están Caxade, que ainda non viñera Ferrol, e máis David Salvado, que tamén é un disco que está fora da Galiza, está tendo unha repercusión brutal. O venres 18, pues, digamos que a persoa máis coñecida, que Carmen París, que foi premio das músicas actuais en España o ano pasado. Xa no ano que ven, o venres 15, está un Fetén e Corteto Caramuxo. 2 concertos moi visuais e que responden moito ao que este ciclo, ¿no? Que son xente con unha formación... algunha ata clásica, pero veñen formación sobre todo no tradicional, e unha vez que a teñen ben asimilada, que son dominadores da tradición, pois levan a música donde queren, ¿no? Entón, eso ten bastante que ver con Ábrete de Orellas, digamos.
Precisamente ese nome da páxina web da que ainda non falamos, pero Pepe leva moitos anos coordinando pois unha web sobre música en Galiza na que se fala de discos e de concertos, e tamén facendo un programa que se emite nesta emisora, se pode escoitar.
Que vou gravar agora mesmiño. Vale, estou aquí no coche esperando para entrar na emisora.
Está en Radio Filispín, é onde se emite en directo primeiramente, grabado en directo, e despois nos temos a sorte de redifundilo, e recomendamos aos ouvintes de Alegría que se acheguen a outras músicas, que moitas veces o que fai ampliar a túa felicidade, basicamente, porque sí, normalmente temos unha tendencia todos a chegarnos ás músicas que xa o noso oído están afeitas, uh-huh. É realmente máis doado que nos entren eses artistas, e ás veces descubres un mundo novo, simplemente co feito de que te guste unha canción, xa, si está sobre todo en Spotify ou similares, que te uh-huh. suxiren outros artistas, xa iso pode ser, o problema é ter tempo para todo, pero a verdade que é unha maravilla.
Sí, sobre todo tamén te das conta de que de que as fronteiras se dilúen máis o que pensas, ¿no? Ti e máis eu, que coincidimos en moitos concertos, vemos que hai artistas que participan de diferentes propostas e a veces te quedas flipado, ¿no? En plan de decir, pero este toca nun grupo de jazz e tamén toca con este, ¿no? Porque as fronteiras están, ainda que hai estilos moi marcados, como diste, pues aquí en Abre Todo Orellas, pues eso, a idea é a non ser un programa ni indie, ni folk, ni rockeiro, ni jazz, pero ser todos a la vez, ¿no? E que aí se encontre todas as músicas.
Supoño que iso repercute en que é máis difícil fidelizar a unha audiencia concreta.
Totalmente. Totalmente, xa xogo acaba o perdedor, non teño problema.
Xa, vale. Está asumido, non? Como isto das radios comunitarias, sí. Dice, cantos se escoitan? Bueno, pois pues mira, unhas veces máis, outros menos, outras catro.
Xa sabes que o mellor baremo é cando te equivocas ou cando deixas de facer o programa. Xa. Que la todo o mundo che digo, ah, te equivocaches ou joen, antes te escoitaba e ahora son tres programas.
Soy
pasar.
Sí, sí, sí. Son clásicos. Bueno, recordamos que o ciclo comeza este vindeiro venres, 8:30 PM, así que hai que sair de Coruña, pues, 7:30, se non queres arriscar a ter que andar correndo ao último momento. As entradas poden adquirirse previamente?
Sí, se poden na páxina do concello, que é ferrol.es, e aí ferrol.es/Jofre. Esas entradas e non hai ningún tipo de recargo.
Ajá, pues mira, é unha boa, sí, cosa, porque moitas veces empezas a sumar gastos,
sí.
Realmente pues, se complica os desplazamentos. De feito, hai uns días creí un pequeno grupo en Facebook para ver si a xente que lle gusta os concertos pues, acaban poñéndose un pouco de acordo para vir a algún que non se anima ningún amigo teu, e incluso, sobre todo, pensado para este tipo de escapadas pues, a sitios que están cerquiña da nosa cidade, que se chega pues, casi si te despistas, ao mesmo tempo que si baixas dende a Zapateira tens que cruzar toda a cidade, o problema ven sendo sempre o mesmo, que non hai forma de regresar a túa cidade se non tens vehículo propio.
Correcto. E además este concerto, pues mira, se empezan as 8:30, as 10:15 xa estás libre e chegas ao que sea na Mardi ou na Super 8 ou onde se terce, o sea, por eso non hai problema. É houve dos teatros que nos facilitan bastante a xente que tamén queremos ir ás salas de rock.
O sea, eso de facer doblete non sei canta xente o fará, pero bueno, sempre hai uns pouquiños que o agradecemos.
É por eliminar excusas.
Sí, 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 por suposto. Bueno, Pepe, pois nada, que o disfrutedes moito. Eu estarei por Madrid tamén tentando ir a algún concerto, aproveitando esta ponte que os rapaciños non teñen clase o venres, así que escapo de excursión. Falaremos máis adiante sobre o ciclo, estaremos pendente de como vais saindo. O que temos claro é que os que vayan ao Jofre este venres a ver a Raúl Rodríguez van disfrutar. Cal é o formato do concerto?
Veñen en cuarteto.
Ajá, pois pues eso xa vais soar.
Tres flamenco, guitarra, percusión e contrabaixo.
Además, hai un home que eu estou convencido que, porque tiven a ocasión de velo o ano pasado nun festival que se chama Mercat da Música Viva de Vic, é un home que pola súa forma de colocarse no escenario, de tocar a guitarra, que fai como un... Eu creo que se me pon un holograma del, sei que é Raúl Rodríguez. Ten un estilo peculiar. Bueno, Pepe, pois imos escoitar a música. Moitas grazas por estar aí. Bon programa, que escoitaremos despois en Quack FM.
Moitas grazas e ánimo co vosso programa tamén.
Apertas. Chao, chao.
Con ambiente y a tocarte el corazón. Voy buscando la razón que se esconde en los rincones. Voy tomando posiciones y encontrando semejanza. Yo voy buscando la danza que late en los corazones. traigo un son de barco viejo, traigo un punto marinero, traigo un compás compañero que te parte los pellejos. Y he atravesado el espejo de los mares de Poniente. He vivido entre la gente compartiendo la cultura. Las razas no son tan puras ni somos tan diferentes. Yo he visto los mismos sones en los puertos más lejanos. Hay ritmos que son hermanos de antiguas generaciones. He tocado en celebraciones hasta las claras del día. Yo he visto una bulería rematando en la parranda y he visto a la zarabanda bailando por alegría.
Quedan 2 minutos para as 6:30 da tarde. Estás a escoitar Cuac FM 103.4 e temos agora no teléfono a José Manuel Lameiro, que é o presidente da Asociación Galega del Infedema. Hola, boas tardes, José Manuel.
Hola, buenas tardes.
Pois encantados de falar contigo, gracias por atendernos. Hai uns días chegaba un email a Cuac FM falándonos pois desta enfermidade, esta asociación, e a verdade que estamos pois sempre abertos a que a xente nos envíe información de todo tipo, porque sabemos que hai moitísimas entidades, asociacións como a nosa sen ánimo de lucro que buscan o ben común, neste caso, para unhas persoas que teñen un problema linfático. Así que creo que é mellor que nos expliques ti que o linfedema.
Para que se entenda un poquinho o que é o linfedema, para ilustrarlo, é un edema crónico e progresivo. A maior parte dos casos, desgraciadamente, se ven despois dun cancro de mama cando queda o brazo hinchado. Eso sería o linfedema, pero non só aparece debido ao cancro de mama, sino outros cancros ginecológicos, cancros urológicos en homes, próstata, incluso hai persoas que nacen con o sistema linfático afectado, eso xa entran dentro do que son as enfermedades raras, uh-huh. Englobados dentro das enfermedades raras. O linfedema é debido principalmente a unha obstrucción ou daño no sistema linfático. Generalmente pensamos que só hai un sistema, o venoso, porque cortamos un dedo e vemos sangre, pero temos ao mesmo tempo funcionando o que é o sistema linfático. Traballa paralelamente ao venoso. Calquer daño, calquer obstrucción sobre ese sistema, pues vai a producir un hinchazón crónico. A precaución é lenta, pero pode chegar a estados moi graves, se conoce na medicina como alefantiasis. Ajá. Unha gran deformación, gran discapacidade para a persona afectada. Por iso é tan importante que a sanidade poña os medios necesarios para que estas persoas que estén afectadas pois reciban o tratamento necesario.
Cal é a principal loita que tedes que levar a cabo dende a vosa asociación?
Pois o que nos encontramos fai uns anos é que non había unidades de linfedema. para tratar os afectados. A sanidade nosa levaban anos mandando os afectados a tratar a Alemania para esta patoloxía. Cando aquí temos fisioterapeutas moi bons, temos hospitales moi bons, o que faltaba era a creación de unidades de linfedema nos nosos hospitales. En esos momentos hai unidades, pero bueno, con pouco personal, largas listas de espera, e en este caso, en esta enfermedade, non pode haber unha lista de espera larga, porque todo o tempo que vai pasando é un hinchazón máis agudo en ese membro, é o que hai que evitar.
Dende hai uns días nada máis temos un novo conselleiro de Sanidade. Supoño que unha das vosas misións é reunirmos canto antes con este tipo de autoridades para que, xa que hai un cambio ao fronte da consellería, pois o mellor son máis sensibles a estar atentos a problemas que lle chegan, pois con asociacións como a vosa, non?
Claro, hai que entender que en Galicia hai aproximadamente uns 100.000 personas afectadas de linfedema. En esos momentos non hai suficientes servicios para atender esta xente. Así hai as listas de espera tan grandes para atender esta patoloxía. Cando en países como Bélxica unha persona diagnosticada con linfedema recibe tratamento 3 veces a semana, porque estamos falando de un membro que continuamente está ali progresando, vai hinchando e necesita unha atención, e aquí en a nosa comunidade pois podemos estar un ano, ano e medio, 2 anos esperando para que nos toque o seguinte tratamento, e a gran maioría dos afectados estamos pagando o que é o tratamento de noso bolsillo.
Sí.
Hai moita xente que non pode pagar esos tratamentos, e isto además é un problema, é un tema que a sanidade pública ten que tratar, é unha enfermedade máis.
Por suposto. Pois a verdade é que son cifras que asustan tanto o número de pacientes como, por outro lado, a capacidade da sanidade galega para diferir no tempo ese tratamento que a xente precisa, sí ou sí, porque isto non se pode deixar, non é un tema que, pois, eu, por exemplo, mira, onte mesmo tiven que ir ao dentista, xa me dixeron que tiña que voltar varias veces, pois o vas deixando un pouquiño, porque realmente non te repercute na vida diaria, pero para un enfermo de linfedema, o día a día, cales son as partes normalmente máis complicadas de asumir?
Bueno, o que é moi difícil para calquera enfermedade crónica é o vivir o día a día con enfermedade, porque está ali presente. E no caso do linfedema, para ilustrarlo un pouquinho, é algo parecido cando unha muela, a cara hinchada por unha muela. Ese hinchazón ali permanentemente chega un momento que molesta moitísimo.
Uh-huh.
Eso é o que a persona sinte nos brazos ou nas pernas. Ou incluso cando unha persona colle un avión, nota que os pés, as pernas hincha moitísimo e non pode poñer, se quita os sapatos non pode volverlos a poñer por un hinchazón. O linfedema é desde que se levanta unha persoa, o hinchazón empeza.
Sí.
Simplemente vai un da cama a ducha, en ese espacio de tempo, ali hubo un incremento do edema. Tens que volver, tens que botar cremas especiales, porque a piel tende a deteriorarse, hai que botar cremas, automáticamente xa poñer as prendas de retención. Son as prendas de compresión moi, moi fortes, hai que poñerlo durante todo o día, 20, bueno, o día que está un de pé, con esas prendas continuamente. Non é agradable para nada para o afectado estar con estas prendas postas, pero é a única forma de poder retener.
Xa.
Que pasa? A pesar da utilización das prendas, o linfedema sigue progresando. As prendas, a medida que vai pasando os meses, vai perdendo elasticidade, entón vai aumentando, eso pouco que vai perdendo as prendas, vai aumentando o edema. E a persoa necesita tratamento. Persoas que traballan, o ideal, como fan no estranxeiro, é que esta persona está traballando, pero semanalmente é conveniente ir a un fisioterapeuta e drenar esa linfa que se vai acumulando. O non tratar un linfedema, con o tempo sempre acaba en condiciones moi, moi, moi malas e incluso a veces peligrosas.
A nivel de medicamentos hay bastantes que sirvan, por un lado, para paliar a enfermidades, e por outra para incluso eliminarla por completo. ¿Eso é posible ou xa é un tema crónico que non hai reversibilidade?
Ao día de hoxe non hai medicamento para o enfermo. Entonces, o único que fai as funcións do medicamento é as prendas de contención, esas prendas de retención. Nos, a través da asociación NOSA, estuvimos reivindicando, porque antes esas prendas se daban unha prenda ao ano, que era totalmente insuficiente para esos enfermos. Ahora estánse dando cada 6 meses o recambio, pero ainda así hai casos que necesitan máis, porque hai nenos que van crecendo, que vai crecendo, hai personas que por o traballo necesitan máis. A veces hai problemas no acceso ás prendas, que nos parece tamén lamentable, porque estamos falando dunha enfermedad que hai que retenerla, senón isto vai a máis.
Pois a verdade é que era un problema que descoñecíamos. Supoño que vos atopades continuamente con persoas que mellor pois teñen relación con vos e con vosos asociados, que realmente lles pasa o mesmo que a nós, que é un tema que lles soa totalmente descoñecido porque non está nos medios de comunicación.
Claro, nos, o que nos dou a vida a nos como asociación é que pertenecemos ahora a COGAMI, a Confederación de Enfermedades con Discapacidade. Bueno, e ali xa acollimos outra proyección, nos apoyan en actividades, eventos que vamos facendo, divulgativos. Bueno, eso para nos foi unha gran axuda, porque linfedema é unha enfermedad discapacitante. Unha persona afectada de linfedema, esa perna non a vai usar como unha persona que non ten nada. Eso limita en horas de estar de pé, en traballos que se poden facer. No caso de persoas en o brazo, pois igualmente produce grandes complicacións, porque se o brazo hinchado é moi difícil desarrollar distintos traballos, porque con os dedos hinchados, vamos, eso é igualmente, encontran moita xente dificultades para acceder a que lle reconozcan unha minusvalía, incluso. É outro frente que temos nós que traballar con sanidade e os ministerios, non?
Sí, era unha das preguntas que tiña previsto facer precisamente, ao mellor agora pois estando en COGAMI é algo máis sinxelo, pero realmente isto, non sei se hai unha federación a nivel de toda España, se coñecedes en todas as comunidades asociacións como a vosa ou hai poucas.
Bueno, en España ahora somos unhas 10 asociaciones, temos ahora feito unha federación. Entonces isto é importante. Estamos ao noso traballo vai dirixido a ese tipo de problemas, o reconocemento internacional internacional está, pero a nivel nacional das minusvalías é o acceso de persoas a recibir o tratamento necesario, non? E as prendas tamén, que é moi importante.
Ben, pois temos que ir rematando a entrevista. Non sei se queres engadir algo máis, porque supoño tamén que unha das opcións para xente que ao mellor ten un problema, que porque isto é posible que alguén que teña este problema non este correctamente diagnosticado?
Claro, o gran problema, aquí estamos falando de moitísimas persoas afectadas, pero a gran maioría non están diagnosticadas ou incorrectamente diagnosticadas. Nos veñen xente que están diagnosticadas como unha mala circulación crónica, en vez de linfedema, mala circulación crónica. Eso, claro, esa persona van a pasar anos hasta que esté diagnosticada correctamente para acceder ao tratamento. Fai cuestión de un ano máis ou menos, nos ve unha persona, nos chamou, a nivel do hospital, incluso estamos falando da amputación dunha perna, que nos, claro, mandamos esta persona automáticamente a un especialista, e resulta que era un linfedema, e se podía tratar. E hoxe esta muller ten a perna moi boa. Nunca se cura o linfedema, pero en moi boas condicións, esa perna non hubo que amputar, todo foi por non haber diagnosticado ben esa persoa.
Pois José Manuel Lameiro, presidente da Asociación Galega de Infedema, noraboa polo traballo que facedes a prol de todos eses pacientes e agardamos que vayades conseguindo eses objetivos que parecen de sentido común, que tarde ou temprano, ou allá que sexa o antes posible, pois se consigan. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por permitirnos falar en vosa antena.
Pois ata a próxima ocasión. Continuamos en Quack FM, no 103.4, Isto é Alegría. Agora nos imos aos Estados Unidos, concretamente a Nashville, porque uns tipos que van a vir a actuar na cidade dentro de un par de semanas, o día 12 de novembro, chamanse The Delta Saints, soan así de espectacular. Chegan por debaixo os enemigos arrasando con este fondo que temos habitualmente no programa. En esta última parte xa non temos máis conversas telefónicas, caramba, con Infedema. Sempre temos sobresaltos cando falamos con asociacións de pacientes de alguna enfermidade que non está demasiado recoñecida ou coñecida pola sociedade. Dicir agora que temos dous casos, eu diría que bastante similares, aínda que teñen importancia a diferencia. Pero agora vedes de que vos ala, o que acabo de facer, que é unha cousa rarísima coa boca, pois ven sendo porque me exalto. Condenado un ex alto cargo del Canal 9 por abuso sexual a 3 trabajadoras. Isto é en Valencia, en concreto. Unha das cousas que chama atención é que Vicente Sanz, ex secretario xeral e ex xefe de recursos humanos de Radio Televisión Valenciana, foi condenado a 87 meses de multa. En concreto son 15.660 euros e 200.000 euros de indemnización por 6 delitos sexuais, 3 de abuso e 3 de acoso, como estou hoxe, contra 3 traballadoras do Canal Nou, na antiga Televisión Pública Valenciana. Pero o que é curioso é que quen é este home? Foi expresidente do Partido Popular en Valencia e, grazas a un pacto que chegou cos abogados e abogadas das diversas demandantes, pois non entra en prisión. Pedíase hasta 20 anos de cadea para el, pero, pois eso, por medio de acordos, queda nesta indemnización da que vos falaba, e, en concreto, pois, este expresidente do Partido Popular en Valencia vai eludir a prisión. Pero que onte atopábamos tamén outra nova, isto é del diario.es, que é un xornal que en Galicia colabora con praza.gal, e a verdade é que eu ata decidín facerme socio porque a información independente a consiguen investigar gracias ás aportacións dos socios. En este caso, pois a exclusiva de onte era que unha muller denuncia ao presidente da Deputación de Ourense por ofrecerlle traballo a cambio de sexo. O artigo é moi longo, vou no compartir tanto no Facebook de Alegría como no meu persoal, podes buscar Tomi Desastre. Hai grabacións, hai mensaxes de SMS. En concreto, pois casi prefiro non ler en antena algunha das mensaxes que aparece aquí fotografiada. Deixevos aos que nos escoitades e que teñades interés, pois a que investiguedes un pouquiño esta nova, e dicir que comportarse así un presidente de deputación, que ademais case podemos dicir que herdou o cargo por ser fillo de quen é. Sabemos como funciona a provincia de Ourense todos os que levamos anos informando, pero unha das cousas máis graves que se poden atopar neste artigo son as grabacións de audio na que, por exemplo, Baltar aínda agarda que o seu pai lle ceda o testigo ao fronte do organismo provincial. O político galego excúsase no control que ten o seu pai das contratacións da deputación e promete que cando ela acceda ao cargo, xa tiño claro que non había outra opción que lía ser o presidente, encargarase de cumprir a súa promesa. Esta muller denunciouno porque finalmente non cumpriu a promesa. Posiblemente, si estivese traballando na deputación, non nos enteraríamos de nada. Pero ela, despois de moitas xuntanzas, indo ao seu despacho, pedíndolle tal, grabando as conversas, xa estaba un pouco coa mosca detrás da orella. En xuño de 2012, Baltar Fillo volta a falar coa denunciante a que recibe directamente no seu despacho. Pasaron 4 meses dende a súa chegada ao poder provincial e 2 anos dende a primeira cita na suite Hotel Francisco II. O barón ourensano jáctase de estar máis ocupado que Obama e queixase dos despidos que vai ter que impulsar polo ERE que afecta a institución. Vou ler o texto entrecomillado da conversa que teñen grabada, claro, ela cando chamaba por teléfono intentaba gravar, e cando foi a reunirse con él puxo a gravar unha grabadora ou o teléfono, algo así. Tengo que echar a 130 tíos a la calle. A mí me van a joder porque todos son hijos de no sé cuántos, cuñados de no sé quién, hermanos de no sé qué. Aún así, mantén a súa promesa e recoñece o seu poder para cambiar as notas dos exames de acceso ás plazas de funcionario. Xa que a raíz desta denuncia, pois sabemos dun xeito máis fehaciente, se cabe, todo o que está a pasar dende hai moitísimo tempo na provincia de Ourense, que é moito e moi gordo. Máis adiante, pois temos aquí a denuncia presentada, saberemos o que sucede. O que sí que xa lle preguntaron ao señor Feijó por este tema. O que aparece por aquí, publicado tamén en el diario.es, di o seguinte: Feijó evita exixir responsabilidades a Baltar e pide esperar a ver que ocurre. O que ven sendo a táctica Mariano Rajoy? Imos deixar que pase o tempo, que agora é moi mal momento, que empeza unha campaña electoral moi gorda, e en concreto tentarán que a información se desvíe, supoñemos, os que estamos metidos neste mundo dos medios de comunicación, que rapidamente aparecerá un tema gordo para tapar este outro, que vale, podes dicir, é moi grave, evidentemente, que unha persoa con este poder suxira a unha muller que a cambio de sexo vai conseguir un traballo cando está en situación desesperada, pero o que se lle suma a iso é que en conversas gravadas recoñeza que case todo o mundo que estaba traballando na Diputación de Ourense eran fillos, irmáns, cuñados ou curmáns, e por outra banda a súa capacidade para cambiar as notas nun examen que non sabemos se é un farol para que a muller este pois máis convencida de que finalmente vai cumprir a súa promesa. Tremendo. Esa guitarra tamén tocada de Josele Santiago, o líder dos Enemigos, por si tedes curiosidade, do disco, banda sonora de Tengo una casa. En concreto, imos con outra nova, neste caso, eu escoiteina hoxe mesmo na cadena SER, pero o que atopei foi unha referencia ao mesmo tema en ABC. Por lo tanto, pois deixo claro en riba da mesa que pode ser certa tendencia, pero en concreto o titular non deixa lugar a dúbidas. O índice de abandono escolar temprano en España é o maior da Unión Europea. Oxe mesmo nos dicían que o seguinte país en abandono escolar é Malta. O sea, somos os campeóns. Neste caso, o dato a celebrar é que foise reducindo un pouquiño nos últimos tres anos, pasamos dun 24 a un 20 con non sei cae. Pero sigue sendo preocupante, a Unión Europea xa nos tirou das orellas para dicir que está pasando en España para que un país dos punteiros en canto, teóricamente, dos punteiros en canto a recursos económicos potencial para afrontar este tipo de problemas, pois é o que ten máis alumnos que deixan os estudos antes de tempo, tendo en conta ademais que somos tamén un dos países nos que o paro xuvenil é máis amplo e posiblemente haberá estudos que relacionen un feito co outro, porque estamos deixando claro que unha persoa que reduce o seu nivel de estudos ten moito máis difícil pois acceder a un mercado laboral no que hai unha gran competencia, e xa non falamos de sair ao estranxeiro a competir con outros xóvenes do noso país e de outros que tamén o fan. Un 24% dos estudantes deixa os estudos antes de acabar a educación secundaria superior. Ademais, as tasas de repetición de curso teñense incrementado en 4 puntos entre o 2003 e o 2012. E o 23% dos alumnos acaba 2 anos máis tarde que os demais. Pois isto é un estudo da OCDE, teremos que seguir a pista desta evolución, porque non é nada sano para a nosa sociedade, que ademais, entre outros moitos problemas, ten o do envellecemento. A verdade é que a cousa pinta mal.
Tomaste tus copitas y no pagaste nada. No te vuelto a ver jamás, ni te veré nunca.
En estes últimos minutos quería facer tamén referencia a un tema que está agora mesmo sendo o proceso por parte da Concellaría de Participación e Innovación Democrática de Claudia Delso como a concelleira, que estivera aquí pois por un tema da celebración dos 25 anos da universidade, estivo en Alegría, pois se entrades en participación online, chámase A Porta Aberta. E isto de que vai? Pois a verdade é que podería dar para falar bastantes minutos ao respecto, pero o que está facendo o Concello, a actual Corporación Municipal da co Goberno da Marea ao fronte, é tentar facer unha distribución da cidade por distritos. E isto, por qué? Era un tema que xa se tiña que ter feito cando se aprobou a Lei de Grandes Cidades, pero quedou aí aparcado, típico, bueno, a ver, o facemos mañán, non, que temos moito lío. E agora puxéronse xa con isto, están pretendendo que os veciños da cidade aportemos a nosa sensación de como se conforman eses distritos. Polo tanto, si ti entras nesta páxina que se chama, como dicía antes, dentro de coruna.es, a porta aberta, podes atopar, a primeira pregunta é: cal é o teu barrio? Nomea e delimita o seu perímetro no rueiro. Entón temos aquí unha especie de mapiña con Paint que podes facer pois unha localización e despois pintarlle unha zona e poñerlle un nome. Hai que seguir varios pasos, non é un proceso, ao mellor, demasiado sinxelo para xente que non este afeita a traballar con internet, pero todo o que sexa dar a opción a opinar, porque isto complementase cunha serie de visitas a diversos puntos da cidade nos que podes aportar esa suxerencia de forma directa, sen ter que facelo a través de internet. A verdade é que, bueno, pues, se tedes interese en que a cidade, porque isto vai, en que vai repercutir o feito de que haxa distritos, pois vai repercutir en que cada un deles vai ter a posibilidad de solicitar unha parte do orzamento para as infraestructuras e os servizos que a cidadanía dese distrito considere que son máis importantes para o desenvolvemento do barrio. Por lo tanto, queda aí esa convocatoria. Temos que despedirse ao programa porque chegan os compañeros de Recendo. Aí está tamén o bo de John Lennon. Moitísimas grazas a Roberto Ansede por esta misión. Eu creo que lle gusta bastante vir a Quack FM, se lle nota un poquinho. E agardamos que a vindeira semana volten xa entropel os nosos compañeros e non teñades que escoitar só unha voz monótoma de Tommy Desastre. Moitísimas